болған ек, бүгін жоқ белгі.
Бір жан мен.